Tukuma muzejam šis ir jubilējas gads, tam aprit 80, un par to, kas jubilējas gadā iecerēts, kā tas tiek sagaidīts, kādas ir muzeja iespējas, to šajā brīdī var pajautāt laikraksta neatkarīgās Tukuma ziņas redaktorei Ivanai Plaudē, kur esam sazvanījuši. Labrīt, Ivana!
Labrīt!
Tukuma muzejam sāks 80. Gads, cik tāds nozīmīgs ir krājums šī muzeja rīcībā?
Nu, muzejs ir otrs lielākais mākslas muzejs Latvijā, uzreiz pēc Latvijas mākslas muzeja, un mākslas krājums, jāsaka tā, ka precīzi tas netiek minēts vienos rakstos, nu, droši vien kādu īpašu nodomu dēļ, bet saskaitot tādas akreditācijas laikā, kas redzētu šos te priekšmetus, tie varētu būt ar 2000 nu, tieši mākslas priekšmetiem. Gan kopējā muzeja krājumā ir 90 tūkstoši priekšmetu, tādi ir uzskaitīti pēdējās akreditācijas laikā pirms gada. Un jāsaka tā, ka tieši tā vērtīgākā daļa ir šī mākslas kolekcija, un ar mākslas kolekciju arī ir Tukuma muzejs sācies. 36. Gada 5. Janvārī toreizējā pirmajā pamatskolā, šobrīd ģimnāzijā tās skolotājs un mākslinieks Leonīds Āriņš atklāja šo te mākslas muzeju ar izstādi, kurā bija 50 gleznas. Lielākoties paša vāktas, jo viņš jau būdams mākslas students tās iemainīja zinādams un vēlēdamies jau ar tādu mērķi, ka savai pilsētai dāvināt šo mākslas galeriju. Kaut kad nākotnē viņš jau būdams students, jauns cilvēks, mainīja gleznes, savas gleznes ar saviem studiju biedriem. Un patiesībā tas nu ir iznācis, ka šis Leonīda Āriņa vākums ir iznācis kā mūsu muzeja zelta fonds.
Jā, zelta fonds iespaidīgs, bet cik bieži un kur to vispār var apskatīt, vai arī tas tikai stāv krājumā muzeja un
ir? Jūs to sāpīgāko jautājumu mūsu pilsētā skārāt, jā, jo jāsaka tā, ka ir bijuši vairāki projekti, tie ir bijuši jau gatavi, mēs esam redzējuši vizualizācijas, bet diemžēl galerijas, kur vai muzeja vai izstāžu zāles, kur izstādīt šos darbus, praktiski nav. Mākslas muzejā ir izstāde, tā ir bijusi bankas ēka, kurā var izstādīt aptuveni 30 darbus. No 35-36 atkarībā no formāta. Bet jāsaka, tādas iespaidīgas izstādes lielākā, ko var sarīkot, ir Tukuma domas ēkā. Tādu mēs pieredzējām šajā vasarā, kad bija Kurzemes mākslas diena izstāde. Bet pieeja, nu kā droši vien daudz ir tagad ēkās, kur ir viens pieejas aģentūras izveidots, ir jāiet ar īpašām atļaujām ar durvu atvēršanu, jo ikdienā šīs ēkas ir slēgtas un plašai publikai nav pieejams. Un jāsaka, ka muzejs gan piedāvā muzeja krājuma apskati, bet kā liecina, nu oficiālā informācija parasti ir ne vairāk kā 3 cilvēki un ieejas biļets katram ir 10 lati, jau tas bija tā kā nu pirms lati pārējais šī te cena noteikti. Jā, plašākai publikai, diemžēl, muzeja nav apskatām un jāsaka tā, ka arī akreditācijā secināts, ka muzeji ir šo te krājumi pārpilni un apskatīt tos ir ārkārtīgi grūti. Un es pat neredzu te kādu izēju, jo tā ir, jebkurš muzejs droši vien ir liels sloks pašvaldības budžetam, bet Tukuma muzejs ir ārkārtīgi liels un bagāts un svarīgs. Un šeit ir 7 muzeja vienības un neredzu risinājumu bez tādu valsts atbalstu varbūt un ieinteresēt.
Jā,
un
varbūt 80 gadu jubilējas svinības varētu būt labs iemesls, lai vismaz aktualizētu šo tēmu. To esam šorīt arī darījuši, iespējams, kāds no pašvaldības vai valsts iespējamiem atbalsts sniedzējiem mūs šorīt ir dzirdējis. Jā, paldies Ivanai Plaudē no neatkarīgajām Tukuma ziņām.